Isäntänä Tapani Ruokanen.
Puheenjohtaja Sari Essayah, ja mehän näemme sen, että suomalaisessa yhteiskunnassa ei enää ole niin kuin tarkasti rajattuja ryhmiä, jotka olisivat yhdenmukaisia. Esimerkiksi eläkeläiset jakautuvat hyvin monenlaisiin ryhmiin. Siellä on todella vähävaraisia takueläkkeellä olevia ja moniongelmaisilla on paljon kuluja. Ja sitten on hyvinkin varakkaita. Nyt kun suuret ikäluokat ovat jo siirtyneet tai siirtymässä juuri eläkkeelle, niin siellä on työeläkkeitä, jotka on ansaittu ja ne on varsin huomattavia. Ja tällä tavalla voi sanoa ehkä näin, että nämä ihmiset ovat hyvin erilaisessa asemassa. Siellä on varakkaita, jotka valittavat solidaarisuusverosta, että se on laillistettua eriarvoisuutta palkansaajiin nähden. Ja sitten on näitä, jotka eivät edes sosiaaliapujen tukemina tahdo tulla toimeen. Ja tämähän ei ole tietystikään ainoa ryhmä, että eläkeläiset, vaan tämä on yleinen piirre, että ongelmat ovat ikään kuin yksilöllistyneet. Ja samalla moniongelmaiset ihmiset ovat jääneet niin kuin yhä vaikeammin syrjään tästä yhteiskunnasta. Miten poliittinen päätöksentekijä niin kuin arvioi tätä tilannetta? Miten näihin voitaisiin vaikuttaa?
Suomalaisessa yhteiskunnassa meillä on tiettyjä tällaisia, voisiko sanoa, työkaluja, joilla pyritään näihin asiantiloihin vaikuttamaan. Eli verotus, progressiivinen verotus, jolla me pyritään tasaamaan sitten näiden tuloluokkien välisiä eroja. Ja esimerkiksi tämä niin sanottu raippavero, niin on yksi tällainen, jolloin voisi sanoa, että ne hyvätuloisimmat eläkeläiset, niin heiltä sitten siirretään vähän sinne kaikkein heikommassa asemassa olevien eläkeläisten hyväksi. No sitten sosiaalipalvelut on sellainen, joka suomalainen yhteiskunta lähtee siitä, että myös hyvät, laadukkaat palvelut ihmisille on tärkeitä. Ei ainoastaan se, että mikä on se tulojako, vaan myöskin ne palvelut. Ja tällä hetkellä me käydään aika kiivasta keskustelua tuolla eduskunnassa sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka muodostaa kyllä todella tärkeän raamin ihmisten hyvinvointipalveluille. Ja meillä on Suomessa ollut se perinne, että ne on ihmisten saavutettavissa suurin piirtein kukkaroon katsomatta. Toki sielläkin on, jos ajatellaan, että on paljon sairastavia ihmisiä, niin voi olla korkeat lääkekulut, voi olla korkeat kulut, kun käydään lääkärin vastaanotolla tai matkoihin menee paljon myöskin menoja. Ja näitä on pyritty tämmöisellä lääkekatolla terveydenhoitomenojen katolla lähestymään. Eli että jokaiselle näille kululle on olemassa oma kattonsa ja kristillisdemokraattien tavoitteena on, että me pystyttäisiin näitä terveydenhuollon kattoja yhdistämään, jolloin niin kuin saataisiin entistä pienemmäksi se oma vastuu näiltä osin. Ja tietysti kotiin tarjottavat sosiaalipalvelut on sitten sellainen, joka auttaa ikäihmisiä. Ja näiden kohdalla täytyy myöskin tehdä parannuksia ja meidän esitys on se, että ne saataisiin tänne yhteiseen terveydenhuollon maksukattoon myöskin, koska aika monen ikäihmisen kotona pärjääminen on riippuvainen siitä, että voiko sinne kotiin ostaa niitä palveluita. Ja jos todellakin niiden palveluiden hinta karkaa sitten ulottumattomiin, niin meillä on entistä enemmän ihmisiä, jotka sitten tarvitsevat sitä raskaampaa hoitoa, jolloin yhteiskunnankin näkökulmasta se tulee paljon kalliimmaksi. Kyllä. Tietysti sitten, jos puhutaan vielä lapsista ja nuorista, niin kyllä tämä niin kuin laadukas koulutus, jollaisena me toivomme, että se tulevaisuudessakin pysyy, eli olemme kyllä kritisoineet myös hallituksen koulutusleikkauksia, jotta emme tätä mahdollisuuksien tasa-arvoa olisi kaventamassa. Suomalaisessa yhteiskunnassa meillä ei ole tämmöistä luokkayhteiskuntaa ehkä siinä perinteisessä ajattelun merkityksessä. On toki eri tulosia ihmisiä, mutta kuitenkin, että meillä tämmöinen sosiaalinen nousu on mahdollista koulutuksen kautta, sitä kautta, että ihmisillä on mahdollisuus opiskella. Ja tämä mahdollisuus on niin kuin sellainen, josta meidän pitää kiinni.
Ehkä vielä Suomessa ei kuitenkaan järjestetä seminaareja, miten vaurastuisi, vaan miksi meillä on köyhyyttä. Mutta ehkä me joskus siirrymme siihen, että opetamme ihmisiä myöskin siihen positiiviseen ajatteluun tässä suhteessa. Mutta
kyllä, ja siis ylipäätänsä siihen, että on se mahdollisuuksien tasa-arvo, että sieltä voidaan lähteä ja ponnistaa. Ja meillä suomalainen yhteiskunta tukee esimerkiksi lasten ja nuorten koulupolkua, että on joskus sanottu, että ei niin pientä mökkiä, etteikö sieltä tohtoriksi pääsisi. Ja tämän pitää olla tulevaisuudessakin mahdollista, että meillä ei saa olla sellaisia koulutuspolkuja, jotka esimerkiksi päättyy jonkinlaiseen umpiperään, että sieltä ei pääsekään vaikka nousemaan seuraavalle koulutusasteelle, vaan todellakin täytyy olla mahdollista sille, joka haluaa ja jolla on intoa opiskella, niin myös sitä reittiä käyttää. Tietysti tärkeää on se, että nuorten opiskelu ei saa jäädä sitten vanhempien kukkarosta kiinni, ettei se ole pelkästään sitä halusta kiinni, vaan myöskin ne taloudelliset mahdollisuudet tarjotaan. Ja silloin tullaan siihen, että toisen asteen oppilaitoksissa meidän pitää pystyä tällaisilla kohdennetuilla tuilla varmistamaan se, että oppikirjakustannukset, oppimateriaalikustannukset, että ne eivät nouse liian korkeiksi millekään opiskelijaryhmälle.
Suomessahan on yksi ongelma tässä poliittisessa keskustelussa se, että välillä tuntuu, että eri ryhmillä on niin omat faktat, joiden perusteella puhutaan, kun kuitenkin faktojen pitäisi olla tosiasioita, jotka ovat kaikille yhteisiä. Ja yksi tämmöinen on tietysti tämä Suomen tuloerot. Mä luen täältä tämmöisen valtiotieteen professori Kimmo Grönlundin ajatuksen. Sen sijaan, että yritetään virheellisesti väittää tuloerojen olevan Suomessa suuria, soisi vaaleissa puhuttavan todellisista sosiaalista ongelmista. Nuoret miehet on saatava opiskelemaan ja työhön. Se on tärkeää myös yhteiskuntarauhan kannalta. Ja sehän on tietysti totta, että OECD:n mukaan lähes joka viides suomalainen 18-24-vuotias mies ei ole työelämässä tai opiskele. Ja naisista noin 10%. Miten se nyt on tämä? Toiset sanovat, että tuloerot ovat maailman alhaisimpia Suomessa ja pysyneet lähes muuttumattomana viimeisen 15 vuoden ajan. Ja toiset puhuvat koko ajan, kuinka köyhät köyhtyvät, rikkaat rikastuvat. Mikäs on totuus sarjassa?
Jos katsotaan ihan näitä tulonjakotilastoja, niin se kertoo siitä, että ihan täällä alimmassa tulodesiilissä olevien henkilöiden tilanne, niin siellä on tapahtunut kyllä myöskin parantumista, mutta sitten siitä seuraavien desiilien kohdalla on toki myöskin tapahtunut heikentymistä. Eli kyllä voisi sanoa, että molempia näkökulmia voi käyttää, kun lähestytään tätä tulonjakokysymystä riippuen, että mihin sitä painotusta laitetaan, mutta jos todellakin tehdään kansainvälisesti vertailua, niin kyllähän meillä on varsin pienet tuloerot yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan. Ja tässä on kyllä nostettu esille ihan oikea ryhmä, josta pitää olla huolissaan. Eli nämä nuoret miehet, jotka eivät löydy sen kummemmin työelämästä kuin opiskelupaikoista. Ja esimerkiksi tällainen nuorisotakuun tyyppinen, jolla tartutaan alle 25-vuotiaisiin ja pyritään varmistumaan, että he ovat jossakin, niin se on tärkeää ja sitä mielestäni tulisi edelleenkin niin kuin jatkaa ja varmistua siitä, että todellakin kukaan näistä ei pääse syrjäytymään. Ja tietysti sitten vielä mietittävää, että onko meillä meidän koulutusjärjestelmässä jotain sellaista, joka niin kuin ei yhtä lailla anna mahdollisuuksia nuorille miehille, että pitäisikö meidän pystyä enemmän lisäämään oppisopimuskoulutusta. Enemmän tämän tyyppistä niin kuin voisiko sanoa suoraan sitä tekemistä, ei ehkä niinkään sitten siellä koulun penkillä istumista, jos se ei kaikille sovellu. Ja yksi sellainen iso huolenaihe on niin nuorten tyttöjen kuin poikienkin kohdalla kyllä sitten tämä meidän ammatillisen koulutuksen tulevaisuus, että siitä on rankasti leikattu ja sitten toisaalta siinä tehtiin aika iso radikaali muutos. Ja näiden kahden ison reformin tai leikkausten ja reformin niin kuin yhtäaikainen osuminen, niin se on kyllä nostanut huolen, että nyt meiltä ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien osaaminen, onko se sillä tasolla, että työelämä pystyy heidät ottamaan vastaan. Ja tämä viesti on tullut myöskin elinkeinoelämän puolelta, jolloin tämäkin on niitä isoja kokonaisuuksia, joihin on kyllä otettava kantaa. Sitten tietysti tullaan tähän elinikäiseen oppimiseen ja tämä on myöskin sellainen kysymys, joka tulevan hallituskauden aikana on pohdittava. Eli tämän päivän työelämä on vaativa ja ihminen ei välttämättä niillä taidoilla, joilla hän on 18-vuotiaana johonkin ammattiin valmistunut, ei pärjää koko työelämänsä. Ja meidän pitää pystyä löytämään keinoja, jolla niin valtiovalta kuin työnantajat, kun ehkä myöskin osittain työntekijät itse lähtevät tätä omaa osaamistaan petraamaan. Ja siinä mielessä niin tämä työelämä on todella sillä tavoin muuttunut, että kukaan ei voi enää tuudittautua siihen, että jos menee johonkin työpaikkaan parikymppisenä, niin sieltä sitten jään eläkkeelle, vaan pitää niin kuin ymmärtää, että työelämässä joudutaan niin kuin uudenlaisiin haasteisiin ja moni vaihtaa ammattiaan sen oman työuransa aikana tai vähintään joutuu hankkimaan lisää koulutusta.
Näinhän se menee. Meillä on nyt jauhettu 14 vuotta sote-uudistusta ja ehkäpä siinä joku valo näkyy, mutta iso uudistus, joka on tulossa, niin on sosiaaliturvan uudistus.
Kyllä.
Sotu. Siirrytään sotesta sotuun ja tuossa Sari Essayah viittasit siihen, kuinka kristillisdemokraateille on tärkeitä juuri nämä sosiaaliset kysymykset. Miten nyt sitten, kun katsoo tätä näitä köyhyyden ja syrjäytymisen niin kuin, ja työttömyyden suhdetta, niin yleensähän sieltä aina löytyy työttömyys myös takana. Tietenkin sairauksia löytyy myös ja työkyvyttömyyttä, mutta silloin kun on kysymys niin sanotusta tavallisesta ihmisestä, niin tämä on yksi ongelma. Kuitenkin tietysti on eri maan eri osissa on erilainen tilanne, mutta yksi asia, jonka löysin, on se, että kilpailukykyvertailussa Suomen työmarkkinat ovat palkanmuodostuksen joustavuudessa maailman heikoimmat. Sama tutkimuslaitos, joka tekee meistä ykkösiä milloin milläkin alalla, niin kertoo, että me olemme tilalla 137 siellä. Siinä on 137 maata mukaan. Ja tämä kyllä pitäisi olla jonkunlainen signaali poliittisille päättäjille, että meidän työmarkkinat ovat maailman jäykimmät. Ja mikä nyt tähän olisi lääke, koska siis ammattiyhdistysliikehän ei suvaitse minkäänlaista arvostelua ja ne puolueet, jotka ovat lähellä, niitä eivät myöskään oikein ainakaan kovin mielellään lähde sitä isoa, valtavaa järjestelmää arvostelemaan. Ja kuitenkin aivan selvästi nyt täytyisi muuttaa, en halua voittia, he ovat saaneet paljon aikaa, mutta jotain pitäisi tapahtua juuri tässä työn vastaanottamisessa ja työn teettämisessä.
Kyllä, tässä on kaksi sellaista kysymystä, jotka myös on ratkaistava, eli tämä sosiaaliturvan uudistus ja sitten toisaalta paikallisen sopimisen lisääminen. Sosiaaliturvauudistuksessa meidän on saatava työn vastaanottaminen aina kannattavaksi. Meillä on nyt se tilanne, että sellaiset henkilöt, jotka ovat esimerkiksi joutuneet vaikkapa toimeentulotuen piiriin, niin heillä oikeastaan minkäänlainen lisätulon vastaanottaminen ei ole kannattavaa, koska se suoraan leikataan pois sieltä toimeentulotuesta. Ja on sanottu, että henkilö, joka joutuu niin kuin työttömyysturvan, toimeentulotuen ja asumistuen tämmöisen permudan kolmion, niin ei sieltä kyllä meinaa ulos löytää. Ja siinä mielessä niin aina pitäisi pystyä olemaan se tilanne, että jokaisen työn vastaanottaminen on kannattavaa ja että jokainen ansaittu lisäeuro, se oikeasti niin kuin jää sinne ihmistä hyödyttämään. Että nyt kun meillä tämän vuoden alusta on aloitettu tämä tulorekisteri, eli ihan tällainen reaaliaikainen tulorekisteri, niin kun sinne yhdistetään nämä Kelan etuudet ja sinne tuodaan palkkatulo ja sitten siihen tuodaan se verotus, niin silloin me voidaan varmistua tällä kristillisdemokraattien kannustavan perusturvan mallilla, jonka toivon olevan tämän sotu-uudistuksen pohjana, että aina työn kannattaminen olisi vastaanottama ja aina ansaitusta eurosta jää enemmän käteen kuin mitä sitten verotus ja sosiaaliturvan leikkaantuminen vievät. Ja sitten on tämä paikallisen sopimisen kysymys, eli että meillä pitäisi pystyä paikallisesti sopimaan enemmän työelämän asioita, mitä tänä päivänä on. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että pienille PK-yrittäjille niin se riski uuden työntekijän palkkaamisesta, se myöskin madaltuisi. Ja jos katsotaan tuonne Saksan työmarkkinoiden suuntaan, niin siellähän on pystytty työnantajien, työntekijöiden kesken menemään tällaisia, voisiko sanoa, paljon pidemmälle meneviä niin kuin uudistuksia tekemään sen työelämän suhteen. Puhutaan näistä Hartz-reformeista, jossa esimerkiksi sovittiin niin, että työntekijät on valmiita laman koittaessa tai taantuman koittaessa tinkimään palkkatasosta, mikäli työnantaja taas sitten sitoutuu siihen, että ei irtisanota. Ja että katsotaan, että yhdessä yritetään mennä sen vaikean taloustilanteen yli, jolloin sitten se yrityksen jatkuvuus ja menestys niin kuin tulevaisuudessa pystytään varmistamaan. Tämän tyyppisiä niin kuin uusia ajatuksia ja avauksia meidän on Suomessakin uskallettava työmarkkinoilla tehdä.
Tämähän on tämä Saksa on hyvä rinnastus ja samoin Ruotsi. Ja siellä on yksi asia, joka on erilainen, tai montakin asiaa, mutta yksi tähän liittyen on se, että työntekijöillä on enemmän valtaa siinä yrityksen sisällä. Pitäisikö meidänkin avata oikeasti työntekijöille paikka vaikka yrityksen hallituksessa tai ylipäänsä päätöksenteossa jollakin mallilla?
Uskon, että esimerkiksi vaikka tämä, että ollaan valmiita joustamaan palkoissa vaikea hetkellä, kun sitten taas työnantaja sitoutuu olemaan irtisanomatta, niin tämän tyyppiset ratkaisut tulee vaan sitä kautta, että siellä on myöskin työntekijöiden edustaja hallinnossa mukana, jolloin niin kuin työntekijät näkee sen edustajansa kautta, että tilanne on oikeasti tällainen. Heitä ei yritetä vedättää tässä taloustilanteessa, vaan tämä on oikeasti haaste. Ja luulen, että tämä on ollut yksi sellainen ratkaisu, että millä tavalla näitä niin kuin uuden tyyppisiä lähestymisiä on voitu tehdä niin Saksan kuin myöskin sitten Ruotsin puolella.
Näin. Ei ole ehkä enää kysymys meistä ja teistä, vaan meistä. Mutta
juuri näin.
Nyt ihan pienen tauon Sari Essayahin kanssa sitten me jatkamme.
Isäntänä Tapani Ruokanen.